Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 343 novo zaraženih, 12 osoba preminulo. U Srbiji više od 1800 novo zaraženih, preminule 23 osobe, a u Hrvatskoj 980 novo zaraženih, 45 osoba preminulo zbog COVID-19. Vlada Federacije BiH usvojila je plan vakcinacije protiv COVID-19. Vakcinacija je besplatna i dobrovoljna, a prioritetne grupe su zdravstveni radnici, osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, građani stariji od 60 godina, ranjiva populacija, zdrave osobe u dobi od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama poput policije i javnog prometa. U rudniku mrkog uglja Breza došlo je do nesreće prilikom čega su 4 rudara povrijeđena, a jedna osoba smrtno je stradala. Saner Tajland, turski državljanin koji je bio u bjekstvu od jučer zbog dvostrukog ubistva u Zenici, uhapšen je danas u poslijepodnevnim satima. U Srbiji počelo telefonsko prijavljivanje za vakcinacije. Građani se mogu prijaviti pozivom na telefonski broj 0800-222-334 od 8 ujutro do 8 navečer. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je 14. januara da ako neko želi nešto da mijenja u Vašingtonskom sporazumu kojeg je Srbija potpisala, mora najprije da razgovara sa Srbijom. Međunarodna skupina stručnjaka zadužena za ispitivanje porijekla koronavirusa stigla u Wuhan. Stranka Angele Merkel bira novog čelnika. Navalni bi se mogao suočiti sa 3,5 godine zatvora po povratku u Rusiju, tvrdi advokat. Kritičar Kremlja je ipak najavio da se u nedjelju vraća u Rusiju. Glumac Tom Hanks bit će domaćin televizijskog specijala 20. januara posvećenog inauguraciji Joe Bidena za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zastupnički dom Američkog kongresa izglasao je opoziv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa kojeg optužuju za poticanje na pobunu tokom prošlosedmičnih događaja u kongresu. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. A kako je Trump, koji još uvijek nije komentarisao opoziv, reagovao na odluke velikih kompanija da blokiraju njegove naloge?
Mislim da su velike IT kompanije napravile strašnu grešku i to vrlo, vrlo lošu za našu zemlju i to navodi druge da rade isto, što uzrokuje puno problema i puno opasnosti. Velika greška. Ne bi to trebalo da rade.
Koliko politika ima utjecaja na energetiku u Srbiji? Ministrica energetike i rudarstva Zorana Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovdje otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a također nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o imenima ulica u kojima žive, a koje nose fašističke i nacističke nazive? Adela iz Mostara.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa kada su njegove nasilne pristalice upale. napale. 5 osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa u Kongresu trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na Kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plame napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao niti jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od 2 tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. Kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na glavnim društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će se proces nastaviti na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba zaglasati za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru 2020. godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara kada će biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Joe Bidena. Twitter, Facebook i Snapchat i druge platforme odlučile su se da ugase naloge odlazećeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nakon napada demonstranata na Kongres kada je živote izgubilo 5 ljudi. Ukinuli su tako kanale kojima je Trump dominirao svo vrijeme svog mandata, ali i podstakli raspravu da li se velike kompanije ovog tipa zalažu za kontrolu širenja govora mržnje ili čine presedan koji opravdava cenzuru. Detaljnije Miloš Teodorović.
Na potez velikih kompanija koje su suspendovale njegove naloge na društvenim mrežama, Donald Trump je ovako reagovao. Mislim da su velike IT kompanije napravile strašnu grešku i to vrlo, vrlo lošu za našu zemlju i to navodi druge da rade isto, što uzrokuje puno problema i puno opasnosti. Velika greška. Ne bi to trebalo da rade. Ali dok su jedni upozoravali da je u pitanju cenzura, drugi poput Imraha Ahmeda, generalnog direktora Centra za suzbijanje digitalne mreže, zatvaranje naloga pozdravili su kao dugočekani korak.
Zaista moramo nešto preduzeti po tom pitanju. Ovo se ne može tolerisati i ovde ni bilo gde drugde. Nijedan hotel, na primjer, ne bi bio domaćin konferencije sa ljudima koji planiraju da ponesu oružje do Kapitola i napadnu ga. Mislim, naravno, da ne bi. Ne dozvoljavate da se nacisti okupljaju u vašem hotelu. Ne biste smeli da im dozvolite da se okupljaju ni na vašoj platformi. Odluka Twittera da ugasi Trumpov nalog usledila je nakon uklanjanja 70.000 naloga povezanih sa teorijom zavere QAnon, koja promoviše laž da Trump vodi tajni rat protiv globalne mreže pedofila. Iz sličnih razloga YouTube je suspendovao Trumpa na 7 dana. Sa druge strane, Facebook je Trumpa suspendovao na neodređeno vreme, kako kažu, da bi suzbili frazu stop krađi koja se koristila za širenje neutemeljenih tvrdnji o sveopštoj izbornoj prevari. Svi tehnološki giganti ukazali su da razlog gašenja naloga bilo podstrekivanje na nasilje, navodeći kršenje uslova njihovih usluga. Međutim, Američka unija građanskih sloboda, koja je pozvala na opoziv Trumpa zbog podsticanja nereda na Capitol Hillu, također je upozorila i na nekontrolisanu moć koju kompanije društvenih mreža drže, u čemu nisu bili usamljeni. Naime, poverenik Evropske unije Thierry Breton rekao je da je ova situacija pokazala da neregulisane tehnološke kompanije predstavljaju pretnju za demokratiju. Sličnu zabrinutost iznala je vlada Nemačke, njen portparol Stefan Seibert.
Das Grundrecht.
Osnovno pravo na slobodu govora je osnovno pravo od elementarnog značaja. Na ovo osnovno pravo može se uticati, ali na osnovu zakona i okviru koji definišu zakonodavci, a ne nakon odluke rukovodstva platformi društvenih medija. Dolazeća administracija novoizabranog predsjednika SAD Joe Bidena nagovestila je da želi da uvede veću regulativu za kompanije društvenih mreža. Isto predlaže i Evropska unija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija želi da omogući da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uvjerena da će Srbija uspjeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, te da će transformisati javna preduzeća iz oblasti energetike koja trenutno posluju na teret države i uz gubitke. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je, recimo, cena prirodnog gasa za privredu danas najviša u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovdje da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrograda. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrograd, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se također praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Kad bi to moglo da bude?
Realno... Pa, budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovore i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočno-mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i TAP gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kakva su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Dakle, ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru, isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može da prođe našim gasovodom i tako dalje, to su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Cijeli razgovor sa Zoranom Mihajlović, ministricom rudarstva i energetike Srbije, možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prethodnoj sedmici u više crnogorskih gradova, ali i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Valjevu, osvanulo je na desetine bilborda sa likom Njegoša, na kojima se promoviše ideja obnavljanja njegove kapele na Lovćenu. Zašto je unutrašnje pitanje Crne Gore postalo regionalno, slušamo u priči Anete Durović.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i njeni politički sljedbenici traže gradnju kapele na Lovćinu u kojoj bi bili sahranjeni Njegoševi posmrtni ostaci, koji gotovo pola vijeka počivaju u mermernom mauzoleju, također na Lovćinu. Mitropolitan Filohije ranije je zvanično od države tražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog i izmještanje Njegoševih zemnih ostataka iz mauzoleja na Lovćinu. Do toga nije došlo, a nakon njegove smrti sljedbenici to doživljavaju kao zavjet i sopstvenu misiju. S druge strane, crnogorski suverenisti tome se protive. Nakon Božića, bilbordi sa idejom o obnavljanju kapele osvanuli su par crnogorskih gradova, a potom i u Subotici, Valjevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. Kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio urednik portala InfoRes, Gojko Rejčević, sve to dio kampanje o informisanju javnosti o važnosti takve inicijative.
Sama potreba podizanja kapele i svijest o toj potrebi je prisutna od dana od kad je ona srušena, Svetionik ne samo za podlovčanski kraj. Sjetimo se tog perioda istorijskih okolnosti, tad je cijeli srpski narod bio krenut ka Lovćinu i Lovćinskoj kapeli kao svetioniku slobode.
Dolaskom nove vlade, bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jasno je zašto je ova tema aktualna u Crnoj Gori. S druge strane, postavlja se pitanje koji je cilj vođenja kampanje o Njegoševoj kapeli u Srbiji. Evo kako to objašnjava naš sagovornik Gojko Rejčević.
I moji partneri sa kojim sam ušao u tu priču oko promocije te same ideje, dijelom su iz Srbije, a dijelom su iz sa Srpskog primorja. I imamo danas bilborde od Subotice do Tivta, dakle tu su i Niš i Kragujevac i danas će biti postavljen u Smederevu i nadam se da će ta akcija postati opšte prihvaćena, ne samo kao naša akcija, već jedinstvena akcija za sve one za koje Njegoš predstavlja ono što zaista predstavlja u cjelokupnoj srpskoj istoriji.
A šta u konkretnom slučaju Njegoš predstavlja?
Njegoš je opšte mjesto za veći dio ljudi u ovom regionu, a ne samo za podlovčanski kraj.
Kako mislite Njegoš i opšte mjesto?
Pa mislim jednostavno da je Njegoš prepoznat kao najveći srpski pisac, jedan od najvećih srpskih pisaca, jedan od najvećih srpskih mudraca. Bio je gospodar Crne Gore, duhovni, svetovni u to vrijeme kada je Crna Gora bila kao srpska Sparta, svetionik slobode. Tako da to osjećanje i svijest o tome je itekako prisutno i u Srbiji i u Republici Srpskoj i normalno u današnjoj Crnoj Gori.
Ciljna grupa koje su bilbordi upućeni jesu donosioci odluka. On očekuje da obnavljanje kapele bude visoko na njihovoj agendi. Nakon kampanje očekuje da će ona i biti obnovljena jer je to, kaže, pitanje koje se tiče svih.
Pitanje podizanja kapele nije vezano samo za Crnu Goru, Srbiju, Republiku Srpsku i Srpstvo, već je to opšte civilizacijsko mjesto da se ispuni posljednja želja gospodara i vladike crnogorskog, vladike Rada Njegoša, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, i kao što svako ima pravo na svoje grobno mjesto, tako ima i crnogorski vladika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U parlamentu Bosne i Hercegovine je 11. januara usvojena inicijativa kojom se od opština i gradova širom BiH traži da zamijene nacističke i fašističke nazive ulica, škola i drugih javnih površina. U takozvanom zapadnom dijelu Mostara pet ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda. Na desetine je primjera ulica i ustanova koje u Sarajevu nose nazive po fašističkim saradnicima. Tako se po Mustafi Busulađiću, koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, zove jedna škola u glavnom gradu BiH. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o nazivima ulica u kojima žive? A šta čelni ljudi opština, hoće li ih promijeniti? Zna Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš, ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iyad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sukrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore itd. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosna i Hercegovina stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mi je muž? Nije došlo na red, doće, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Evropskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je da se mora pozivati na krivično kažnjavanje javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska vlada je Saboru uputila zakonsko rješenje za obnovu dijelova centralne Hrvatske pogođenih serijom razornih potresa unazad 14 dana. Analitičari upozoravaju da premijer Andrej Plenković mora shvatiti da opozicijska kritika njegovih odluka nakon potresa nije demontaža države. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada uputila je Saboru prijedlog izmjena zakona o obnovi Zagreba nakon potresa, po kojem bi se on primjenjivao i u obnovi serijom potresa pogođene središnje Hrvatske. Premijer Andrej Plenković.
Do sada je ukupno zabilježeno 849 potresa, od čega 75 jačine 3 po Richteru ili više, 11 iznad 4 i 3 magnitude veće od 5.
Formirana je i radna skupina koja će napraviti program revitalizacije potresom pogođenih područja, koja su i ranije gospodarski i demografski zaostajala za prosjekom Hrvatske. Voditelj Državnog kriznog stožera za obnovu potresom pogođenih područja, vicepremijer i ministar ratnih veterana Tomo Medved, izvijestio o dosadašnjim štetama od serije potresa na stambenim objektima.
Do sad je zaprimljeno 41.574 prijave štete, pregledano 18.370 objekata. Od ukupnog broja pregledanih u kategoriji objekata trenutno neupotrebljivo je 2.368 objekata. Privremeno neupotrebljivo je 3.871 objekt.
Premijer i predsjednik vladajućeg HDZ-a Andrej Plenković vrlo burno posljednjih dana reagira na primjedbe lijeve i desne opozicije da vlada nije dovoljno brzo reagirala na potrese u Sisačko-moslavačkoj županiji. Njegova prethodnica na tim funkcijama, prije toga dugogodišnja novinarka, sada politička analitičarka Jadranka Kosor, u izjavi za naš program ne odobrava takvo njegovo ponašanje. Ona podsjeća da je smisao političkog djelovanja borba za vlast. U demokratskom društvu vlast je trajno izložena propitivanju, pa i u slučaju velikih katastrofa poput ove. Postoje političari koji su skloni propitivanju svojih postupaka, a postoje i oni drugi, kaže Jadranka Kosor.
Ima onih koji smatraju da je svako propitivanje njihovog rada, njihovo rušenje. U tu kategoriju, evo zadnju, spada Andrej Plenković, nažalost. On kao da ne razumije demokratske procese i to je paradoks njegove vladavine. Na izgled europejac i demokrata, a zapravo ne da teško podnosi, nego ne podnosi bilo kakav kritički diskurs. Svaki mudar političar i državnik skuplja takve informacije da bi bio bolji, učinkovitiji, da bi popravio stvari na terenu i tako redom.
Na činjenicama utemeljeno upozoravanje da se nakon potresa moralo i moglo reagirati ranije nije demontaža države ni političko prepucavanje, upozorava naša sugovornica.
Naravno da političari i u ovakvim katastrofama, tu mislim na oporbene političare, mogu i moraju i od njih se očekuje da nešto kažu. S tim da oni naravno moraju biti oprezni, da uvijek govore o provjerenim činjenicama i da ako treba naravno budu jako kritični, ali to nije napad na vlast, to nije demontiranje države, nego je prilog nastojanju da država bude bolja.
Govoreći o ponašanju medija u praćenju ove serije potresa, ona je kazala kako je senzacionalizma u izvještavanju bilo, ali da su mediji obavili ogroman posao kada su u bespućima potresom pogođenih područja nalazili stare i zaboravljene ljude koje je sustav previdio i na taj način doslovce spasili živote. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.